Hei, og velkommen til en ny episode av Debrif med. Åh, det var starten sin. Velkommen til Debrif med Dag Sørås. Første ting først, som det så fint heter. Jeg skal ut på turné med nytt show som heter Apokalykke. Og turnéen starter om ganske nøyaktig en måned. Det det førpremiere på Finnsnes, Finnsnes Kulturhus, 16. februar. Og så premiera i Tromsø, Tromsø Kulturhus, 17. februar. Der det bare en håndfull billetter igjen, men så det også et ekstra show lørdag 18. Tromsø Kulturhus der altså. Og så fortsetter det over det ganske land. Alt av turnédato og billettlinker ligger på hjemmesiden i dagsoras.com. Eller hvis det for komplisert for deg, gå inn på apokalykke.no. Jeg håper å se dere der ute. Jeg gleder meg som fanden til å komme i gang. Ellers så har jeg rukket å bli et år eldre siden sist. Jeg rundet 45 på mandag, faktisk. Tro det eller ei. Og jeg vet ikke, jeg hadde jo mange år hvor jeg oppriktig talt ikke husket hvor gammel jeg ble. Som seg hører og bør egentlig, det jo generelt ikke noe man går og tenker på. Jeg var veldig avslappet til det å skulle bli 40, og så fikk jeg vel en eller annen form for mild midtlivskrise i løpet av pandemien. Rett og slett bare fordi det ga meg tid til å... Det var tvungen nedbremsing, stoppe opp, tenke over hvem man er, hva man gjør her i livet, og det ga meg en eller annen, ja, det var ikke en utelukkende hyggelig opplevelse, til tross for at jeg er strålende fornøyd med det jeg driver på med. Jeg ser ikke for meg en annen jeg har mer lyst til å gjøre enn egentlig akkurat det jeg gjør. Så det er ikke det. Det er ikke der skoen er ubehagelig. Men 45 er liksom... Ja, det virkelig som sønnen min liker å si til meg til det fuckings frustrerende kjedsommelige, så jeg nærmere 50 nå enn 40. Han driver å kalle meg 50. Jeg husker, mulig jeg nevnte før, men jeg husker at morsan, jeg vet ikke hvor gammel farsan ble, men morsan klarte å lure alle i familien, inkludert faren min, til å tro at han ble 1 eller 2 år eldre enn han egentlig ble. Som var imponeret. Det må jo være en fantastisk følelse. Plutselig så får du et år ekstra. Bare helvete, jeg er bare 47 nå. Men når jeg la meg, fordi man jeg er god til å være sånn, ja nei, nå skal alt forandre seg og bli så mye bedre. Så jeg tenkte jeg skulle ta et lite steg som bare var da jeg la meg på mandag. Jeg ikke hadde noe feiring. Jeg var ute en tur på lørdag og traff noen kompiser, skråstrek, kolleger, var oppe på Njø og så klubbshow der, tok noen drinker med Kevin Kiel og Lesben Abrahamsen, blant annet. Men det ble veldig lite utagerende. Kevin stakk tidlig, og Espen skulle på Leos Lekeland dagen derpå, så da skjønner jeg godt at han ikke tok den helt ut. Så det var stille og rolig, jeg tror jeg var hjemme igjen til midnatt. Og så var det liksom pakka og kake og alt det der med familien på søndag, fordi på mandag var en vanlig dag. Men jeg la meg på mandag, så tenkte jeg, ok, jeg må, i stedet for å sovne til en podcast, for jeg lurer på om det gjør noe med drømmeprosessen min, at drømmene blir, ja, på et eller annet vis preget av det jeg ligger og hører på. Hvis jeg sovner til en podcast om Wagner-gruppa, paramilitære Putin-arméen som fungerer som både ja, nådløse torturister og henrettere i Ukraina, i tillegg til å bruke som kanonføde, virker det som. Hvis jeg sovner til det, så er det mulig at drømmene ikke blir så harmonisk som de ellers ville vært. Og det må jeg bare si, jeg vet ikke, jeg har sånne rare ting som jeg henger meg opp i, som det er sånn som det der at jeg synes jeg liker ikke når politiet bruker humor på Twitter. Selv om det gøy av og til, så liker jeg ikke det. Jeg vil at de skal være kald og nøkteren og kun informere om rene fakta. På den samme måten så blir jeg ukomfortabel av journalister som er følsom. Og nå er jeg jo et følsomt menneske selv, og ikke redd for å tørke tårer. Jeg tørket tårer i sted, faktisk. Jeg tørket et par tårer mens jeg hørte på låten Tell Her What I Said av The Sadies. Og det var nok til at den låten er bare fantastisk, og teksten er ren poesi, og da måtte jeg tørke en liten tåre. Jeg ble rørt. Så ingenting til forkleinelse for å være en følsom fan. Men når journalister, særlig hvis de ikke påtatt, så case in point, jeg hørte på The Daily, New York Times podcasten, de hadde en episode om, jeg husker ikke om det handlet om Wagner-gruppa spesifikt, men det var i hvert fall et eller annet om Ukraina. Og da kom de inn på det her. Jeg nevnte jo i en episode før jul at jeg motvillig endte opp med å se en henrettelsesvideo. En fyr som får knust hauet. En russisk krigsfange. Det visste seg å være en fyr fra Wagner-gruppa. Så ja, kanskje episoden handler om denne fyren. Men uansett, grusomme saker. Det skal faen vite. Men hun derene som leder podcasten, hun intervjuer en journalist som er i Ukraina, så er hun så jævla, oh my god, Mike, oh my god, what are you saying? What are you telling me? Hun er så, det er så jævla mye følelsesutbrudd, og det er sånn, fuck is, det er ikke jobben din. Jobben din er å være såpass følelsesmessig distansert at du klarer å formidle det her på en nøktern måte, selv om det er grusomme ting. Og med det sagt så er det ikke som om, det er ingenting galt med å utvise følelser. Jeg husker at for mange år siden så leste jeg, det var en eller annen bok, noen som hadde vært, en amerikaner som hadde vært i Vietnam under, vært i en eller annen landsby, mens den ble angrepet av Yankeeene, av amerikanere. Og folk hadde drept, og det var grusomme saker, og så hadde det kommet flere. Det hadde kommet noen journalister og noen aktivister og besøkt den landsbyen mens han amerikaneren var der da. Og så fortalte han at Noam Chomsky var en av de som hadde vært på besøk i landsbyen etter at det grusomme fanskapet hadde skjedd. Og da hadde, jeg husker ikke om det var han her amerikaneren, eller om det var landsby, liksom lokalbefolkningen der, men de sa de hadde likt Chomsky best av alle som hadde vært der, fordi han var den eneste som tok til tårene når han fikk høre om hva som hadde skjedd. Og det er jo en helt fucking naturlig menneskelig reaksjon på å si krigsforbrytelser. Men det er en tid og et sted for alt. Så det var poenget mitt. Hva begynte det her med? Jo, det var det at jeg skulle legge meg og sove uten noe på ørene. Så jeg leste meg, jeg la meg for å lese i bok. Men når jeg da la den ifra meg, så jeg sov til jeg nesten, jeg leste til jeg nesten begynner å duppe av mens jeg leste. Men når jeg da la, og det her skjedde et par ganger før. Jeg husker at det skjedde under covid. Det som skjer er at det er et eller annet som kverner underbevisst. Og så sovner jeg, men så våkner jeg etter cirka 3 kvarter til en time. Og så kan jeg bli liggende våken lenge mens jeg driver og, ja, mens det kverner i skallen. Og det skjedde, jeg husker det skjedde under covid, helt i starten når man ikke visste hvor farlig det var, så lå jeg plutselig fikk en sånn, Jesus, hva hvis jeg får det, faenskapet? Hva hvis familien min får det? Jeg vet ikke om det var rekkefølge, nei, tenkte. Jeg vet ikke om det var bekymringen mine i rekkefølge. Men på bursdagen min der jeg la meg, så for det første så er jeg så jævla, jeg er så forbannet barnslig. Hva er ordet? De sier anal på engelsk. Hva betyr det egentlig? Infantile psychosexual development. Nei, jeg mener ikke det. Anal retentive. Er det det ordet jeg ser etter? Anal retentive. Jeg bare prøver å finne excessively orderly. Ja, du, bare sånn Alt for bokstavlig, pertentlig kanskje. Jeg vet da faen hva ordet Hva anal retentive på norsk? Jeg skal snart gå videre, folkens. Anal karakter. Anal retentive. Ok, her en god forklaring. An anal retentive person is a person who pays such attention to detail that it becomes an obsession and may be an annoyance to others. I dette tilfellet det jo kun irriterende for meg selv. Men poenget at jeg vet at jeg født klokka... Jeg poppet ut av min kjære mor klokka 23.58. To minutter på midnatt. To minutter fra å være en dag yngre. Nei. Men derfor vet jeg at jeg 23.58, så... Jeg har drivet på å prøve å gå ned I vekt nå, fordi jula var utagerende, så bla bla bla, ditt og datt. Snork. Men jeg gjør selvfølgelig et unntak på, på bursdagen min, så da har jeg spist kake, og jeg spist sjokolade. Og så ligger jeg der og glor på nei, Echo 3, den nydelig. Det liksom, snakk om å se på noe du ikke trenger å tenke. Og... tenker sånn, nå har jeg brutt I meg nok sjokolade, men fruen hadde kjøpt noen sånne jævla, de forbannet kulen med sånne ting inni. Hvis det noe inni, så blir jeg helt gal. Så det sånne, det noen sånne jordbærpulver ut på, og så det salt lakris, det fucking, det bare så jævlig godt. Men jeg tar liksom ikke hele glasset bort. Jeg røyser meg, og så henter jeg 7 kule, og så ligger jeg og gomler på dem, prøver å få den til å være lengst mulig, og så røyser meg opp, og så henter jeg 3T, og så henter jeg 4. Det en hel prosess. Men da ser jeg på klokka at nå klokka 23.53, og da tenker jeg, nå har jeg 5 minutter på meg på å stappe det dumme trynet mitt. Så bryter jeg I meg en masse mer, og så, men ingenting fra klokka 23.58, for da har jeg liksom ikke gjort det etter at jeg blir 45. Det som en fucking, det så irrasjonell idioti, men på et eller annet vis så det tydeligvis viktig for meg. Men jeg fikk en sånn et snev av dødsangst. For jeg begynte å få en sånn tanke I hodet at 45, og en eller annen grunn så var det en sånn magisk grense. Og igjen, det gir ingen mening, men det en sånn magisk grense hvor man plutselig bare kan dø av hva som helst, og folk sånn, ja, det kan jo skje. Og det skjedde tydeligvis her. Så jeg lå og tenkte på det lenge, og liksom begynte å tenke på folk du kjenner som har dø av... alt for ung, og hadde dem de her tankene, for det en helt jævla prosess. Og da tror jeg egentlig at konklusjonen min at det bedre, I stedet for å ligge sånn våken I sikkert et par timer, så det bedre å bare ligge og drømme om Wagner-gruppa. Det ikke det? Da våkner du det minste opp litt mer utvilt enn bare, faktisk de ringene under øynene mine markant nok som det men det blir ikke bedre av å ligge og vri seg I dødsangst I 120 minutter. Men utenom det så føler jeg meg bra. Jeg føler meg ikke gammel. Jeg tror nok jeg hengt opp I, jeg kunne trengt et sånn perspektiv, radikalt perspektivskifte I forhold til aldersgreien. Fordi det jo sant at det virkelig bare et tall, og det jo egentlig ikke noe som jeg vet ikke. Jeg føler meg fortsatt som en fucking unge på mange måter. I hvert fall det stadig ting jeg går og gleder meg til. Det kommer bøker og filmer og musikk. Og som jeg spent på, og hver dag jeg våkner opp, så det alltid setter han når jeg skal sjekke. Og... Så jeg holder meg jo, ja, jeg satt her tidligere I dag bare og leste aviser, og jeg vet at jeg jævlig irriterende, hvis jeg setter og leser noe, og så ser jeg at fruen også setter og leser noe, så avbryter jeg bare hun med å si ting høyt. Og nå drev jeg lest om... den her, jeg håper å kalle det rolleblandingsutvalget, rolleforståelsesutvalget har jo levert sin rapport om Norsk Narkotikapolitiforening sine, og det norske politiets, skal man si, sammenblanding av roller. Og jeg satt og leste det og ble genuint sint. Jeg hørte på Dagsnytt 18, Per-Willy Amundsen. Jeg mener, tenk nok en gang, tenk at det her mennesket har kommet seg så langt opp og frem I det norske samfunnet. Per-Willy Amundsen, et mer langt under middelmådig intellekt, skal du vel lete fuckings lenge etter for en jævla tomsing I ordets rette forstand. Og han har vært justisminister, men uansett... Så jeg sitter og leser det her, jeg hører på Dagsnytt 18, jeg blir genuint sint. Altså sinne, det en forskjell på engasjement og sinne, og det ikke noe galt I noen av delene, men av og til så glir engasjementet over I sinne. Og så begynner jeg å kjefte, og fruen blir sånn, ja, ok, jeg gir noe, egentlig faen. Jeg har hørt deg jobbe om den jævla NRPF en million ganger, men det var godt å føle på et oppriktig engasjement igjen. Så ja, det bikk ikke over I hat så veldig ofte for meg. Sånn jeg gjorde en Patreon-episode I går eller I overgår. Og da gjorde jeg sånn med spør hvor folk sender inn spørsmål. Og det var liksom et av spørsmålene, topp tre personer som irriterer meg. Og det slo meg, det ikke så jævla mange som egentlig går og irriterer meg. Det mer sånn fucking institusjonelt irritasjon. Eller irritasjon på institusjoner. Sånn som det enig. At det gjelder NNPF at jeg har... Ja. Bare det å møte opp på skole I politiuniform. Men du der som privatperson. Du der som representant for en privat propagandistisk interesse. Eller man kan legge bort alle det. Jeg skal legge bort alle de denne karakteristikkene der. Du der som representant for en privat interesseorganisasjon. En lobbyorganisasjon. Og så står du der I politiuniform. Jeg mener, jeg tror hvis det finnes en organisasjon, det motsatsen til Norsk Narkotikapartiforening, noe som heter LEAP Scandinavia. Det står for Law Enforcement Action Partnership Scandinavia. En forening, vi en forening I et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte, politi, tolvvesen, kriminalomsorg, påtalemyndighet og andre, som ønsker nye løsninger på problemer der straffebasert politiløsninger viser dårlig eller negativ effekt. Arbeider for rusreform og finner alternativ til dagens utstøting av de mest sårbare I samfunnet. Så de har liksom fire prinsipp. Hjelper ikke straffe, kunnskapsbasert ruspolitikk, streng regulering, ikke glem den, og nummer fire, redusere misbruk. Jeg tror hvis noen hadde møtt opp I politiuniform på et Leap Scandinavia-arrangement hvor de sto I politiuniform og hadde en rasjonell tilnærming til ruspolitikk. Det ville blitt fuckings ramaskrik. Og det noen ting I denne rapporten, hvis du ikke blir provosert av det her, så skjønner jeg ikke. Altså, I 2006 så gikk... Hvor faen var den her? Ja, uansett, I 2006 så gikk representanter for NNPF I Haugesund inn på en butikk og ba dem fjerne t-skjorte med legaliseringsbudskap og sikkert noe hasjblad og noe greier. Hvor faen var jeg så det her? Men altså, jeg mener det så hinsides provoserende. Bare tenk på det der at NNPF fikk fylkeskommunen til å slå ned på unge venstre-kampanjen og de hadde det legalize it-kampanjen. Det helt... Hvor, uansett hva du måtte mene om det her, hvis du har noe oppfatning om at ytringsfrihet og debatt fuckings grunnpilarer I et hvert jævla velfungerende demokrati, så burde du avsky det NNPF står for, uansett hva du mener om ruspolitikk. Det altså... helvete, det finner jeg ikke det. Og nå begynner den forpulte jævla. Så det der sinne uten engasjement. Helvetes jævla musa. Nei, jeg snakker ikke om... Jeg snakker ikke om justisministeren. Men det var til og med en... Nå skal du sies. Selvfølgelig en... Helvete. Så det irriterer meg når sønnen min driver og slår I bordet, når han driver og spiller noen jævla spill, og så går det. Men nå skjønner jeg jo. Nå skjønner jeg hvor jævla fucking provoserende det når det jævla forpulte datautstyr ikke funker. Men uansett. Fuck det jævla dildoene. Det kom en med... Hvor var det? Det var filter som hadde 19 mest sjokkerende. De 19 mest oppsiktsvekkende punktene I rapporten. Her da. NNPF-medlemmer, de påpeker at, altså utvalget, når vi snakker om utydelige roller og forvekslingsfare I forhold til om du en NNPF, person eller en politiperson. De påpeker at når NNPF-medlemmer kan gå inn I en klesbutikk og få betjeninger til å fjerne produkt med marihuana-symbol og legaliseringsbudskap, slik de ifølge NNPFs eget medlemsblad gjorde I Haugesund I 2006, har de en gjennomslagskraft som ikke kan sammenlignes med andre organisasjoner som oppsøker næringslivet med en politisk agenda. Det kan dermed ifølge utvalget tyde på at de forveksles som politi, og dermed har misbrukt sin politiautoritet og krenka ytringsfriheten. Det burde du se på som et seriøst jævla problem, uansett hvor du står i rusdebatten. Hør på det her. Granskningsrapporten fremhever at en seksjonssjef, en politiinspektør og en fagdirektør i politidirektoratet håndterte NNPF-bevilgninger i 2015 og 2016, samtidig som de selv var medlemmer i foreninger. Og her er det utrolig. Står utbetalingene tredoblet seg, mens NNPF-medlemmene behandlet NNPFs egne søknader. At det mulig. Og for utvalget har politidirektoratet erkjent at det selvsagt uheldig at NNPF-medlemmer deltok i saksbehandlingen, samtidig som direktoratet hevder at det ingen indikasjon på at medlemskapet har påvirket saksbehandlingen. Ingen indikasjon. Kan en tredobling i utbetalingen være, om ikke annet, en indikasjon? Ja, nei, det er altså. Jeg mener, gå inn på det her. Jeg skal linke til, jeg skal linke i show notes til en til Filter Nyheters i dekning, for de skriver bestandig veldig bra om det her temaet. Det beste er faktisk dog sett skrevet, og det har vært skrevet alt for lite, jeg synes det fikk alt for lite oppmerksomhet. Det var en kommentar i Dagbladet av Mr. Sondre Hansmark, som vel en gammel venstrepolitiker, men han hadde noen sitat her som var jævlig bra. Skal vi se. De skriver, NNPF, foreningen har oppført seg som om det var en den var en del av statens voldsmonopol. Ja, og selvfølgelig, ja, men det er en god analogi. Se litt på det her som om en rekke brannbetjenter stifter landsforeninger for pyromane i håp om å få mer å gjøre på jobb, og enklere branner å slokke. Og så kommer min favorittdel. Det virker nesten som om politiet har forsøkt å gjennomføre et aktsomt drap på egen tillit og troverdighet med affærer de har hatt med NNPF over flere år. Av hensyn til oss bør skilsmissen skje raskt. Fuckings men. Så avslutter han med, NNPF har tatt endre ting fra innsida til det ekstreme ved å prøve å gro seg fast til politiet. Politiet har latt den som en slags vorte som ser frastøtende ut fra et rettssikkerhetsperspektiv, og som undergraver politiets tillit. Utroskap er vanligvis en privatsak. For politiet, landets mektigste etat, er det ikke det. Og bør det føre. Er det her en rar setning? Utroskap er vanligvis en privatsak. For politiet, landets mektigste etat, er det ikke det, og bør det føre til full offentlig skittentøysvask. Drit i setningsoppbygging her. Semantikken er det viktigste. Det her er rett og slett en knallkommentar med overskrift «Politiet har vært utro». Så, der så. Og det er jo, jeg mener, ja, faktisk, jeg skal se om jeg finner det som jeg la ut på Twitter nå, i forbindelse med denne tragedien på Spydeberg. For her står det noe om at politiet i Arendal har stoppet noen piller. Det livsfarlige stoffet. I Arendal har politiet fått en melding fra Kripos seksjon for narkotikaanalyse. Det handler om den henlagte pillesaken. Det som skulle være 100 piller med oksykodon har vist seg å være dødsdopet etonitazepin. Da bråvåkner politiet i Sørlandsbyen. Det er 20 ganger sterkere enn fentanyl, som igjen skal være 75-100 ganger sterkere enn morfin. Det har tidligere tatt liv i Norge, og det er et syntetisk opioid. Poenget er, det er et livsfarlig stoff. Hvordan finner man ut at stoffet er livsfarlig? Jo, en rusmiddelanalyse. Noe som er ulovlig i Norge. Nei, men jeg tenk på det. Igjen, filter nyheter. Her tester de narkotikaforbrukere I Oslo. Medvirkning til ulovlige handlinger, sier helsedirektoratet nå. Så det folk egentlig mener her at hvis du en ungdom som tar I pille med et eller annet, og du bare håper og tror at personen som gir deg piller vet hva som I den, og så viser det seg å være dødelig, og så dør du, så det å foretrekke foran at du skal kunne gå og få testet hva som faktisk I piller. Altså det kanskje noe av det aller sykeste som foregår akkurat nå. At rusmiddelanalyse ulovlig. Det er jo Forening av Tryggere Ruspolitikk som hadde det her. Altså at du kunne gå og komme med hva enn du har, få sjekket at det faktisk det du tror det og så dør du ikke. Jeg merker at jeg må bort fra det temaet. Det altså så jævla... For en jævla patologisk, retardert jævla kultur vi når det kommer til akkurat det jævla temaet. Men heldigvis det da en endring I sikte, og det har jo skjedd jævlig mye bare I min korte levealder. Så utenom det, jeg har, her oppfordring til, jeg vet ikke hvem det oppfordring til, det oppfordring til de som navngir drinker I bunn og grunn. Fordi igjen, som en del av min jævla, når du driver opp kaloritelle, så jævlig dølt som det enn må være, så slår det jo en, stakkar, at det jævlig mye kalorier I det man bryter I seg av drikkevarer, alkoholholdige drikkevarer på byen. Så jeg, som I likhet med mange andre I januar, tror jeg, går for vodka med, jeg skulle ønske at alle bare hadde det Schweppes blandevannet mint og lime, som har null fucking kalorier. Og ellers så har du jo tonic soda vann jo bare vann med kulsyre. Jeg vil ha en fucking vodka med kulsyrevann og en bit lime. Problemet at det kalles jo en skinny bitch, og jeg får meg faen ikke til å si det. På Njø på lørdag, ut på kvelden der, så da var jeg skamløs. Hey, tre skinny bitches, bitch! Da var det null stress. Men I starten, når jeg nykter, så det altså så jævla flaut. Jeg vet da faen, jeg føler meg ikke som en skinny bitch, på noen måte. Men jeg føler meg som en fjott, hvis jeg som 45 år gammel mann går og bestiller en skinny bitch. Da sier jeg, kan jeg få en vodka faris? Problemet da at to ganger nå, så har bartenderen sagt, du mener en skinny bitch? Egentlig ikke. Jeg vil ha en vodka faris. Ja, det må da finnes en fucking... Kall den en feit faen. Det hadde vært mye bedre. Jeg en feit faen. Jeg vil ha en vodka faris. Det hadde vært adskillig bedre. Og igjen, det jo en av de tingene hvor man bare blir sånn... Ja, kanskje det normaliseres etter hvert. Det sånn som... Jeg husker jeg pratet om tidligere at... jeg liker ikke ordet kondolere. Fordi det høres for klinisk ut. Så hvis noen... Altså hvis jeg kjenner noen veldig godt, så vil jeg ikke si kondolere, men hvis du, det noen som kanskje litt mer bekjent eller whatever, så slo det meg, hvem bryr seg om hva jeg synes om ordet kondolere? Det et ord som har en funksjon, så si noe fuckings det. Jeg mener, hvis det noen som står med det her, så sier jeg ikke kondolere, da sier jeg, helvete, det var for jævlig. Men bare som en sånn, jeg tilhenger av det ene, de enkle sosiale reglene som gjør at vi alle kommer oss gjennom det her livet med minst mulig hinder I veien. Men allikevel fucking skinny bitch vi må kunne finne et bedre navn og så det jo bare at man innbiller seg det er nesten noe arrogant over å tro at man vet hva som foregår I høyet på andre sånn at jeg måtte fære å hente Rick Dog har jo fått jeg tror ikke jeg nevnte det her I eller gjorde jeg det Ja, uansett, første nyttårsdag, da jeg gikk tur med bikkjen, og så var det noen folk som hadde satt igjen og fyrverkeri, og så en boks med en masse fanskap, og så var det noen små unger som var tente på det, og det gikk plutselig av, og smalt noe jævlig, og det kunne gått galt med de små ungene, de kom seg unna I siste jævla sekund. Men uansett, vi var kanskje 10 meter unna, og Rick skvatt så jævlig at han... Det skjedde etter han, og han kom med en sånn smertelyd som jeg trodde var at han var redd, og så viser det seg at han har... Det skjedde noe med foten hans, han har fått noen forstrekning eller noe fanskap i foten. Uansett, det betyr at han også går på to forskjellige typer medisiner. Fordi i tillegg har han selvfølgelig fått nesemidd. Og nesemidd det er ganske jævlig. Altså, jeg kan huske... Vi trodde det var det Morty Dog hadde. Fordi nesemid betyr at det begynner sånn... Det høres ut som du får et epilepsianfall, eller du ferdig med å døde. Det ganske skummelt. Og så har jeg en venninne som er veterinær. Så jeg husker jeg filmet Morty når han holdt på sånn der. Og så var hun sånn, ja, det garantert nesemid, så det ikke noe stress, du får noe medisin. Og i Morty Dogs tilfelle visste det seg å være mye mer alvorlig, det jo det at han allergisk mot livet. Men i Riks tilfelle, for han begynte på samme måte, og jeg tenkte, ja, det skulle jo faen meg tatt seg ut om ikke Rick Dog også hadde noe jævla genetiske problem. Men i hans tilfelle så viser det seg at det nok nesemid, men han må ha medisin mot nesemid, og så må han ha smertestillende for foten sin, og i tillegg så skal jo Morty gå jo på en 7-8 forskjellige medisiner. Så jeg er på vei til apoteket, og jeg fikk en sånn følelse av, først hentet jo alt det der til Rick, og så sier jeg, så må jeg ha det her også, en annen resept, og sier jeg, og hun bare, det er til Morty Dog, hun bare, er det her til en annen hund? Og jeg bare, ja, jeg har to hunder, og begge er fucked. Og i det øyeblikket jeg sa det til, og så fikk jeg en sånn følelse av at hun tror at det her er en sånn jævla Munchausen by proxy, når det kommer til bikkje, at jeg driver fucking gjør bikkje mine syk, så jeg skal få sympati og oppmerksomhet. Det er virkelig ikke det. Det var nesten så jeg kommenterte det. Men så tenkte jeg, vet jo hva Munchausen er for noe, men det er så jævla mye med de fucking bikkjene. Helvete heller, altså, at man bare ikke kan. Og så ser du folk som bare har unna hvor alt bare er chill. Jeg mener, Chomsky Dog, for faen, det var jo null stress med han. Chomsky Dog bare, vi fikk han, og så levde han, og var snill og hyggelig og kul, og så døde han. Det var veldig lite som skjedde i mellomtida. Enn jeg tenker meg om, så måtte han jo faen meg kastrere, så han måtte jo fjerne et testikkel. Det var noe litt greier med han også, men i det store og det hele så var han ganske, ganske enkel å ha med å gjøre. Det var minste motstandsvei med Chomsky i dag, mens med Rick og Morty så er det satan. Der er det noen oppoverbakker, men det får de bare sove her. De er jo søt og hyggelig og lyser opp et hvert rom de kommer... rullende seg inn i. Jeg tror det var ukas episode, fordi jeg har tenkt meg på en aldri så liten debatt om algoritmenes makt og hvordan big tech påvirker ytringskultur og hva faen var det? Kanskje algoritmens makt. Jeg lurer på om det er i regi av Klassekampen. Algoritmenes demokrati. Vi ser her. Klassekampen tar debatten om big tech og algoritmenes tidsalder. Vi stiller spørsmålet, hvilken innflytelse har disse selskapene over den offentlige samtalen, og hvilke konsekvenser har det for ytringsfriheten? Det er jo sånn som jeg burde dra og få med meg, bare for å få noe input i den jævla skallen min. Så jeg vurderer, men det starter jo om en liten time, så da må vi jo rett og slett... Da må vi jo, jeg må både snyte meg og fikse meg på håret før jeg drar. Så da tar vi rett og slett bare ukens tips. Og første tipset er jo intet annet enn The Banshees of Inisherin. Jeg klarer ikke å huske hvordan de sier det i filmen. Inisherin. Som jeg så noen intervjuer med Martin McDonagh, den andre regissøren, og han sa at det her er en fiktiv øy da. På vestkysten av Irland, tror jeg. Men det er jo en øy. Jeg slår det her opp på Google Maps. Det er jo en øy i Irland som heter Inisherin. Isn't a real place, but two islands of the west coast in Ireland stood in for the small town. Men det her er jo fuckings, herregud, Colin Farrell og Brendan Gleeson og regissjøren, det er gjengen fra In Bruges. Och den här filmen är alltså bara helt fucking fantastisk. Det är en tärning K6 och det är sån här film som du vaknar upp dagen efter på och tänker på och så kan det gå någon dag och så inser du att du fortsatt dock upp in i huvudet och jag vet inte, det är så liksom symbolisk. Den fungerar på så många nivå. Självklart är det. Det handlar ju egentligen bara om du bara ser bokstavligt på det så är det bara slutet på ett vänskap. Det är en fyr som finner ut att här jag liker det inte längre. Och fuck det var några grejer jag kunde känna mig igen i där och sånt hur det bara är sån nej person vi har kunnat du får ingenting ut det är brutalt och styggt att se men jag får ingenting ut av att snacka med det när de tillägg inser att de är på ett så liten plats så hvilke impulser kan de få vad kan egentligen ske vad ska man snacka om hvis du inte har något hvis du inte får något hvis du inte har kognitiv kapacitet att ha tänka tankar som är något mer än en som föregår rätt föran det där och då det Och så är det självklart den här irske borgerkrigen i bakgrund och självklart fungerar den här historien på det nivå att den är symbolisk för meningslös konflikt och det är sån scener där det bara är en fågel som sätter sig kommer en annan fågel och landar med sidan och då färd den andra fågeln med en gång. Det jag vet inte fan. Den här filmen är helt helt fantastisk och i tillägg sjukt morsom. Jag menar det är någon scener där som bara är så in i helvete göj. Men Ja, jag glömde att se den på nytt igen och han regissören alltså. Han har ju fan med, det här är liksom han har bara lagt fyra filmer tror jag och alla är fantastisk. Du har In Bruges, du har Seven Psychopaths, du har Three Billboards Outside Ebbing Missouri som jag också måste se på nytt igen. Och nu Banshees. Det är fan alltså. Det är han är en av de bästa och minna mig om att jag måste se Three Billboards om igen. Och Seven Psychopaths är verkligen en sån film som Jag kan se många sån Wolf of Wall Street som jag kan se om och om igen och In Bruges är faktiskt fantastisk. Men nej helvete alltså. Det här är den är så sinnsjukt bra. Och också en liten shout out bara till det att ha en VPN för de Banshees ligger på HBO Max i USA. Och hvis du bara har en VPN och ställer in på att du är i USA så kan du se den in the comfort av ditt eget jävla hem. Men för en den tärning av 6. Sån är det bara. Och så vill jag tipsa om en skiva som är ett band som heter Secret Shame. Och plata heter Autonomy. Det här är ett jag vet inte fan vad är den för något? Är det ett gotisk emo postpunk band? Gudne vet, det är i varje fall sån den beskrivs. Jag syns det ja det är lite emo men det är catchy och det har lite sån det minner meg litt om Jesus, hva heter det jævla Grave Pleasures, for faen det litt den viben teksten, det mye om mental sykdom så det liksom den der fine kombinasjonen melankolsk og illsint nei, det rett og slett det fra øverste hylle, eller det fra North Carolina men musikalsk innenfor denne sjangeren så ser det rett og slett helt strålende sjekk ut skiva skiva heter Autonomy, men sjekk ut låta Luxury Bitch og hvis du liker den så kan du sjekke ut plata utenom det på musikkfronten så driver jeg egentlig bare å høre på The Sadies for tida liksom, når du begynner å elske et band så langt inn i 20 år inn i karrieren der, men så det så mye, du har en sånn massiv katalog å sette deg inn i, og at helvete det så mye bra. Så det mye det går i på musikk. Det går stort sett i The Sadies på musikkfronten for meg akkurat nå for tiden. Så hør på The Sadies, sjekk ut The Banshees of Inisherin, hva enn det fucking fiktive plassen heter. Selv om jeg mener det bestemt at det øy som heter nästan det fucking samma. Det är väl kanske Ja, oavsett. Hur nöjd är det? Filmen är helt fantastisk. Helvete, jag likte den. Och det är verkligen ja, det är mörk humor, men det fungerar så jävla så utsökt för ett jävla mästerverk. Så det var ukens episode. Plocka upp en biljett, plocka gärna upp en biljett till turnén min. Det har jag satt jävlig pris på. Glöm mig som fan till att komma igång. Jag tror det blir fett. Jag har något testshow nästa fucking helg kommer jag till Grimstad och Kristiansand. Jeg frykter dårlig salg I Grimstad, for helvete hvor de driver og promoterer det på Instagram-kontoen sin. Så det, ja. Jeg håper å se noen av dere der. Espen Abrahamsen med meg som support, og det kommer til å bli jævlig fett. Også med på den Rosen og Erik Follestad neste uke. Men, så ja, det skjer ting, og det godt å være I gang igjen. Vi høres snart igjen, folkens. Takk for at dere hører på. Tjo og hei!